Velkommen til Guldnålen, en podcast om managerspil på holdet.dk. Super Manager Forår 2023 præsenteres i samarbejde med Spileksperten. Du har netop trykket afspil på den store spiloptakt til første runde af Super Manager Forår 2023, som skydes i gang med en vaskeægte provinsklassiker, når AaB og AGF tørner sammen på Aalborg Portland Park. Mit navn er Hans Jakob Arndt, og sammen med managerspils ekspert og A-licenstræner Lasse Risser har jeg lavet et forløbigt udkast til startelveren på Guldnålen førsteholdet. Førsteholdet er det hold, vi tager udgangspunkt i hver rundeoptakt til Supermanager. Udover selve opstillingen på førsteholdet, kommer vi selvfølgelig også omkring en masse gode alternativer og spilstrategier i hver eneste episode. Jeg har inviteret oddsekspert Benjamin Lander i studiet for at hjælpe mig med at lægge den sidste hånd på førsteholdet. Benjamin har en fortid som elitedommer, podcast vært hos Mediano og lever i dag af at dele ud af sin viden inden for spil hos vores samarbejdspartner Spileksperten. Benjamin har to gange ramt en enlig 13'er på tipskuponen til 1 million, og jeg håber på, at han kan hjælpe mig med at spotte et par overraskelser til de kommende runder af Superligaen. Indholdet i denne podcast vil være datadrevet og samtidig indeholde en masse fodboldfaglig nørderi. Husk, at du kan følge med på vores Facebook-side, der hedder Guldnålen, hvor vi på rundebasis vil dele de mest relevante indsigter og tips forud for den kommende runde. Husk også, at du kan tilmelde dig vores miniliga Guldnålen-spileksperten, hvor der er rigtig flotte kontantpræmier på højkant. Endnu en gang velkommen til Guldnålen. Velkommen til, Benjamin.
Tak skal du have, Hans.
Er beskrivelsen af dig her i introen nogenlunde fyldestgørende?
Ja, jeg er glad for, at du ikke nævnte nogen af mine managerudmærkelser. Jeg var lige inde og tjekke inde på holdet.dk, hvor jeg sådan skulle sige, hvad kan jeg egentlig prale af i forhold til, hvad der ligger under udmærkelser. Medlem siden 4. juni 2010, så der må jeg jo have oprettet et hold inden VM i Sydafrika, har det været.
Det er korrekt.
Jeg har 6 udmærkelser, og den ene er, at jeg har valideret min konto. Så det er ligesom at sige, når det er med, så står det altså skidt til.
Men, og så 5 ture til Oslo, ud over det.
Jeg tror faktisk, jeg har 2 præmievinder i Premier Manager efterår 2015, og præmievinder i Superliga Manager efterår 2020. Så min næste præmie burde komme i efteråret 2025, hvis sådan at tendensen holder. Så hvis du inviterer mig igen om 2 år, så tror jeg, vi er der.
Jamen, det vil jeg i hvert fald gøre med glæde. Jeg vil sige, at mine meritter er jo ikke særlig meget større. Det er jo vores anden medvært, vi normalt har med, Lasse Risser, der kan bryste sig af de største præmier derinde. Vi skal snakke Supermanager. Supermanager består kort fortalt af 15 runder. De første 5 runder af grundspillet, eller de sidste 5 runder af grundspillet, de konkluderer jo ligesom, hvor man ender i det her top 6-race. Tabellen den deles. Top 6, de spiller ude og hjemme. Bund 6, de spiller ude og hjemme. Det giver de her 15 runder. Spillet er historisk set karakteriseret ved få udskiftninger, og det skyldes jo, at Superligaen generelt set har et væsentligt lavere målsnit end for eksempel Champions League og Premier League. Og derfor er det jo vanvittigt vigtigt, at vi prøver at minimere det her transfergebyr mest muligt. Jeg har jo fået dig, Benjamin, til at udfylde den her slutspilssimulator. Og det var jo for mig en spændende ting at få outcome af den. Var det en nem opgave at udfylde en slutspilssimulator i Superligaen? Og det er jo de her 5 runder, vi har tilbage af grundspil, jeg tænker på.
Nej, det var ingenlunde nemt. Også fordi, en ting er jo, at Superligaen er... historisk tæt og altid svært, når vi står med 30 år at forholde os til. Men om ikke andet, så har vi jo ikke i Superligaen et matchup, der hedder Manchester City Bournemouth eller Barcelona Cadiz. De her kampe, hvor vi sådan ud fra odds og sandsynlighed må forvente, at storfavoritten vinder med en 3-4 mål. Altså det vildeste matchup, vi vil få i Superligaen, vil være FCK Lyngby eller FC Nordsjælland Lyngby på Ride to Dream Park og i Parken. Og der vil FCK og FCN jo være tippet til at vinde med 2. Hvad er det jo ikke? Så styrkeforholdet mellem top og bund er ikke ret stort, sammenholdt med de store ligaer. Og samtidig, når man skal udfylde den her simulator, så er det jo ligesom at sige, hvordan går vi til værks? Skal jeg komme med min chancevurdering og sige, jamen, jeg tror, at... Altså bare tage fra første runde, at FCK har i omegnen 45% for at vinde i Silkeborg. Skal jeg så gå med, fordi jeg har dem til 45%, skal jeg så også sige, at de vinder. Så det der med, om du skal lade maven bestemme og gå efter en overraskelse, eller om du skal gå efter de rendyrkede procenter og sætte den ud fra det. Og i de 30 kampe, jeg har skulle simulere, der er jeg gået med en blanding af de to, fordi det simpelthen har været det mest naturlige at ligesom prøve at taste ind i simulatoren. Men det var svært, og det tror jeg også, vi vil kunne se, når vi går igennem de resultater, jeg har tastet ind.
Ja, og du har jo faktisk, en ting jeg bemærker, det er, at du i de første tre runder, det vil sige runde 18, 19 og 20, så vidt jeg kan se, så har du 6 hold til ikke at tabe i de tre runder. Og det vil jeg jo sige, det er jo også de 6 hold, vi kigger lidt ind i, når vi skal vælge vores 11 startende på holdet her. Hvis jeg starter på toppen, jamen så kan man jo sige, FC København, i de 5 runder, du har her, der har du dem til at få 13 point. Det er 4 sejre og en enkelt uafgjort. Den uafgjorte, det er i sidste spillerunde, du har sagt, at hjemme mod Viborg, der må de nøjes med et kryds. Og jeg tænker, når jeg skal sidde og sætte mit hold her, er det nu, at FCK, de kommer bullerne gennem Superligaen?
Det taler alt jo ligesom for, at de gør. Og man kan sige, at hvis jeg havde skulle være tro mod den matematiske model, så havde jeg sat FCK til 5 sejre. Fordi der kommer, jeg vil sige, med meget få undtagelser, kommer der ikke til at være ret mange kampe, hvor FCK ikke er favorit. Der vil selvfølgelig være en udekamp på Right to Dream Park, hvor de på grund af kunstgræs måske vil stå i lidt højere odds, end vi er vant til at se. Men jeg kan ikke forestille mig, at FCK i de resterende 15 kampe kommer til at være oddsmæssigt underdog i måske Herning, hvor de traditionelt har det svært, måske på Brøndby Stadion meget, meget lidt. Men jeg kan ikke forestille mig, at vi kommer til at få meget over de her 2,7 på FC København, som vil gøre, at de bliver vurderet som underdogs. Med deres indkøb med taktunderne Jakob Nistrup, der synes jeg, det vil være unaturligt ikke at regne med, at FCK kommer til at holde den kadence, de har under Nistrup, der jo lyder på de her cirka 2,15 point i snit for hans første 7 kampe.
Og i efterårets spil, der slutter de jo også med at holde nullet, jeg tror det 3 eller 4 gange i deres sidste kampe, og det er i hvert fald også en indikation af, at forsvarsspillerne selvfølgelig er attraktive for FC København. Bag FCK, der har vi FC Nordsjælland i slutspilsimulatoren 3 sejre, 1 uafgjort og et enkelt nederlag. FC Nordsjælland, er det et hold, der bare fortsætter den fine takt her hen over foråret?
De hører jo med i den kategori af hold, som vi ligesom kan sige, har mistet en markant profil i forhold til salget af Andreas Schelderup til portugisisk fodbold. De var i efteråret et af de hold, der, det kan lyde mærkeligt, men de præsterede faktisk sådan forholdsvis meget over evne. Et af de statistiske parametre, som jeg sådan går meget op i, det er det her med at skabe store chancer, på hvor vi, eller jeg har defineret en stor chance som minimum 0,3 expected goals. Der kan man sige, det er en af de her chancer, hvor man sådan sidder med hjertet forholdsvis højt op i halsen, uanset om man er fan eller modstander, og siger, den skal vi score på, når vi skaber så stor en chance. Og dem skabte i efteråret, FC Nordsjælland skabte 13 store chancer og tillod 10. Til sammenligning skabte AGF 15 store chancer og tillod kun 6 mod sig. Og vi har bare set over tid, hvis man skaber tilpas store chancer, og hvis man samtidig tillader få, så plejer det at være en forholdsvis stor garanti for, at du kommer i toppen af Superligaen. Og FC Nordsjælland var rigtig gode i starten af sæsonen, havde nogle pragtpræstationer mod både OB og mod Brøndby, hvor man skabte 3 store chancer og ikke tillod nogen i de første 2 runder, men efterfølgende har det faktisk været forholdsvis mært, og så kan man ligesom sige, jamen hvad skyldes det? Det skyldes, at man har været ultraskarpe til at udnytte sine store chancer i front, og samtidig har man jo endelig fået en rigtig, rigtig god målmand i Andreas Hansen, som har kunnet det, Ogura og Dodo, og hvem der ellers har stået derinde, ikke har kunnet, nemlig at redde store chancer mod FCN. Så i princippet kan man sige, ja, FCN kan fortsætte med deres røde tråd, og hvad det nu måtte være, men den anden store nyhed er jo, at Johannes Thorup træder til som cheftræner, i stedet for Flemming Pedersen. Og man kan sige, kommer det til at gøre den store forskel? Jeg tror det egentlig ikke. Det er sådan noget, der sådan lyder større, end det egentlig er at sige, åh, de skifter cheftræner midt i det hele. Men med den måde, de gør det på op i Farum, der er jeg 100% sikker på, at de ikke har overladt noget til tilfældighederne, og har vurderet, at Johannes Thorup har haft så stor en ære i Nordsjællands flotte efterår, at det heller ikke vil gøre det store ved dem. Men de er et spørgsmålstegn for mig i forhold til sådan at lave en styrkevurdering. Jeg har jo sådan, når jeg skal rangere holdene i Superligaen, der har jeg jo sådan en model, der går fra A til E, hvor man kan sige, jamen, ligger man i A-laget, så er man i sagens natur super gode. B, det næsthøjeste, og så kan man jo have nogle karakterer foran. Man kan have A- hvis man sådan er på vej ned i B-laget. man kan have B+, hvis man er på vej op i A-laget. Og der har jeg FCN som et B-hold. Stadigvæk dårligere end FCK, også en hel kategori dårligere på papiret. Men også omgivet af en masse andre hold, hvor jeg siger, jamen jeg ser ikke FCN som i gamle dage, hvor man kan sige, det var altid de spørgsmål, om de klarer sig af top 6 på sidste dag. Der synes jeg, at FCN har rykket sig til på en lang række underliggende parametre at være et ret sikkert B-kategorihold, hvor i C-kategorien har jeg hold som AGF, Randers, OB, Silkeborg med C+, for eksempel. Ikke?
AGF, Randers og Viborg vender vi tilbage til, når vi når til forsvaret. Men inden vi går i gang med selve kæderne, så har jeg FC Midtjylland som et ret stort udråbstegn over hos mig. Det skyldes jo lidt, at de har fjernet den her kæmpe mængde af mål ved deres salg af blandt andet Drejer. FC Midtjylland, hvor har du dem på din ABC-skala? Du har dem jo her i de første 5 runder til at give 2 sejre, 2 uafgjorte og 1 nederlag. Og du tror, de lægger ud med et nederlag på udebane mod Viborg. Jeg vil jo godt sige, at det hold, vi kommer til at sætte her, som bliver vores udkast til første hold, det kommer ikke til at være særlig FCM-rigt. Hvor har du dem henne, og hvad ser du udfordringer hos FC Midtjylland?
Jeg har FCM i B-kategorien, og så har jeg skrevet B+, spørgsmålstegn, fordi i gamle dage ville jeg jo have, når jeg siger gamle dage, så er det egentlig bare for et par måneder siden, hvor Drejer og Evander stadigvæk spillede der, men også sådan set over de sidste par år, hvor vi jo har haft det her FCK-FCM-kapløb, ikke Rangers-Celtic eller Barca-Real Madrid-tilstand, men trods alt, hvor der har været et rigtig, rigtig stort gab ned til de næste. Så der vil jeg jo have FCK som et A-hold, og så måske FC Midtjylland som A-. Og så vil der være forholdsvis lang vej ned til, det har måske været Brøndby eller AGF som et B-hold, noget i den kategori. Men jeg har FCM som B-hold, og så har jeg selvfølgelig skrevet Evander, Drejer, men også Sori Kaba er væk. Det er altså deres 3 mest afsluttende spillere i hele sæsonen. Det er over en tredjedel af deres afslutninger, der forsvinder. Det er næsten halvdelen af deres afslutninger inde i feltet, som også forsvinder. Det er en tredjedel af deres såkaldte deep completions, hvor en spiller lægger en aflevering i dybden, der havner 20 meter eller mindre for modstanders mål, så de har sådan dåseåbne afleveringer. Og jeg kan sådan set blive ved i forhold til, hvad Evander og især Drejer har skabt. I forhold til Evander har man jo valgt at erstatte ham med egyptiske Imam Ashur, som jeg også har skrevet en artikel om til Spileksperten. Det virker som værende rigtig, rigtig imponerende scouting af Midtjylland, fordi han har på underliggende parametre nærmest identiske tal med, hvad Evander har leveret de sidste 3 sæsoner for FC Midtjylland. Han er ikke lige så offensiv, som Evander har vist sig at være i forhold til de sæsoner, hvor Evander har lavet 2-cifre antal scoringer. Men sådan en rigtig fin hybrid af en 6'er og en 8'er, der ligger og driver mellem felterne. Og så kommer han jo fra egyptisk fodbold, der ikke holdt pause under VM. Han har 14 kampe med nærmest fuld spilletid hver eneste gang siden december. Så jeg har egentlig en tro på, at han går ind nærmest fra dag 1, hvis integration og alt muligt andet lykkes for dem. Han har ikke været med på FCM's træningslejr på grund af noget arbejdstilladelse, der ikke var fikset, så han har ikke fået minutter der. Men hans kampform er i orden, og jeg ville tro, at han faktisk gik ind mere eller mindre og erstattede Evander, selvom det kan lyde som store ord. Så har de jo fået Astrid Salmani i front, har fået en del skæld ud i forhold til at være sådan et panikindkøb, og jeg er jo enig i, at han var næppe FC Midtjyllands første valg.
Og jeg hørte, I ud at lægge i hvert fald, eller byde 50 millioner for en spiller, men det tænker jeg, det er også forholdsvis nemt at sige, hvis du byder 50 millioner på en superstjerne, der har langt dyrere, jamen, så må du nøjes med, hvad du har fået. Hvad har de fået her?
De har jo fået en spiller, der var reduceret til en rotationsspiller for sidste sæsons nummer 3 i Allsvenskan, Hammerby. Og jeg går altid meget op i, når jeg sådan kigger på andre hold rundt omkring i Europa, som ikke er fra de 5 store ligaer, hvad vil vi kunne sammenligne dem med fra Superliga-status? Og Hammerby ville nok være på niveau cirka med Brøndby, altså dårligere hold end FC Midtjylland lige nu. Så skifter han jo til israelsk fodbold, til deres sub-tophold, Hapoel Be'er Sheva, der traditionelt er dårligere hold end de 2 giganter fra Maccabi Tel Aviv og Maccabi Haifa, og er også en rotationsspiller for dem, 3 mål på 22 afslutninger. Og Hapoel Be'er Sheva blev i Conference League vurderet som et noget dårligere hold end polske Lech Poznan. Så han har spillet for klubber, der har været vurderet som dårligere end FC Midtjylland. Og selve signingen af ham, som jo er en låneaftale, det skriver jo heller ikke af en FC Midtjylland-signing. Altså jeg ved godt, at de ikke længere er klassens frække dreng, men det er jo ikke sådan et indkøb, hvor man tænker, nå okay, da man hentede, nu ved jeg godt, at det ikke gik ret godt med ham, da man hentede Maroni i Brasilien og sågar også i Vandre, Der var der jo tale om store transfersummer, hvor man tænkte, okay, nu bevæger de sig alligevel på heden. Og det virker også som om, når jeg læser, hvad FC Midtjylland fans skriver i mit feed, det virker faktisk som om, at man går med unge Frederik Heiselberg, i stedet for, som jo var udlejet til Fredericia, scorede 3 mål fordelt på 9 starter i første division, der jo ikke sådan lyder noget voldsomt. Så jeg synes, ud fra FC Midtjyllands rangering, de bør være Danmarks næstbedste hold, der synes jeg, de er fattigt besat på 9. positionen. Junior Brumado har fået 16 minutter i opstarten, efter at være kommet tilbage fra en alvorlig skade. En fin Superliga-angriber, men jeg synes, de er tyndt besat, og jeg synes, det er der, jeg nok er mest skuffet over, i forhold til, at de ikke har sat ind med en tungere signing på 9. position. Men det kan også vise sig spændende, hvis man kan få god værdi i enten Heiselberg, eller måske en af de helt store billige kaniner, som vi kan komme ind på senere.
Det kommer vi i den grad ind på. Og for at sige de her slutplaceringer, du har efter runde 22, jamen så har du også FC Nordsjælland til at holde fast i førstepladsen. Du har Viborg til at holde fast i andenpladsen, FCK som nummer 3, FC Midtjylland som nummer 4. Men det, jeg bemærker mig ved FC Midtjylland her, det er, at i forhold til din simulator, så skal de altså ud og hente 2 sejre i runde 21 og runde 22, som er en hjemmekamp mod Lyngby. Det kan vi nok godt forvente. Men den sidste kamp mod Silkeborg, den kan godt nok vise sig at blive spændende ude på kunstgræsset. Så har du AGF som 5'er og Randers FC som 6'er. Det betyder også, at der er nogle hold, vi jo allerede her kan sortere lidt fra på vores startelver. Jeg har i hvert fald noteret mig, at OB og Silkeborg hver står noteret til 2 point i din slutspilssimulator her, og nu må jeg jo så lægge hovedet på blokken og sige, at jeg er jo en meget stor OB-mand. Det gør selvfølgelig ondt inde i mit hjerte, men jeg kan også godt følge dig i, at 2 point ikke er usandsynligt. Hvis vi starter med OB kort, hvad er det for nogle faresignaler, du ser ved OB? De ligger jo lige nu godt til i tabellen.
Det gør de. Jeg er meget, meget spændt på at se dem, fordi de er også med i kategorien over hold, der har mistet nøglespillere i transfervinduet. Farvel til Armin Gigovic og farvel til Issam Djebali. Det gør ondt på OB, fordi deres underliggende stats stadigvæk er ret meget leverpostej. 4 færreste afslutninger alle i sæsonen, 4 færreste aktioner i modstandernes boks, så har de flest afslutninger mod sig af alle hold, og det er altid et faretegn, det her med, at du tillader mange afslutninger. Og så kan man sige, nå ja, men hvis det bare handler om, at modstanderne afslutter fra 30 meter hver gang, så er der ikke noget problem, at Martin Hansen bare kan samle bolden op, men det er jo ikke det, der er tilfældet. OB har været afhængig af, at Martin Hansen mellem stolperne og Ivancevic i forsvaret har været afsindig gode. Og det er jo ikke forbudt at råde over gode spillere. Der har været mange bronzevindere gennem de sidste par år, Esbjerg, Lyngby, Silkeborg også, der også har været afhængige af rigtig, rigtig gode målmænd. Men jeg ser bare nogle enormt store faresignaler ved, at man har lavet Gigovic og Djebali gå. Vi står efterhånden nu med et OB-hold, hvor den næstmest afsluttende spiller efter Baskim Kadri, blandt aktive OB'ere, det er Bjørn Paulsen. Det er heller ikke noget sundhedstegn, selvom han har et flot skæg og en fed attitude, så er det ikke ham, der skal være de næstmest afsluttende spillere. Der mangler simpelthen noget offensiv farlighed. Selvfølgelig kan man sige, at Jan Kubaminte får sikkert masser af ansvar nu, Emmanuel Sabi er tilbage i en måske spændende rolle. Men for mig at sige, jeg ser dem bare ikke som et top 6-hold på det, de leverede i efteråret, og slet ikke nu, hvor man har mistet både Gigovic og Djebali.
Der hvor jeg som OB også godt kan blive lidt nervøs, det er, at man har den første kamp her hjemme mod Randers, hvor man jo er lige med Randers lige nu, og vil holde dem bag sig med en uafgjort. Men går der de her 70-75 minutter ind i kampen, jamen, så tror jeg ikke, der er nogen af de hold, der kommer til at satse. Så står OB altså runden efter over i Farum og skal møde FC Nordsjælland. En uge senere, der er de på besøg inde i parken. Det er 2 kampe, hvor de godt kan gå på ingen løse derfra. Så jeg er jo lidt nervøs for, at man som OB også stiller sig tilfreds med en uafgjort her i første kamp. Du har også et kryds. Så har man et hold, der får kryds, nederlag i de 3 første kampe, så er det selvfølgelig heller ikke et hold, man kigger synderlig meget efter, når man skal sætte sit managerhold.
Generelt tror jeg, at vi i de første par runder, og sådan set i måske nærmest i alle runder indtil runde 21, vil få rigtig meget af det her undgå, i stedet for at opnå. Vi skal undgå et nederlag, fordi et kryds kan betyde rigtig meget i sidste instans. Og med afgangene af Djebali og Gigovic, kunne OB gå op lige sådan et rigtig undgå hold, hvor jo, men 0-0, det er jo sådan set fint nok, og har vi så skarpheden til at gå op og afgøre kampene til sidst på noget, der ikke er en, eller rettere sagt, ikke er 2 vanvittige personlige fejl, som sejren mod FCK. Det er jo en flot sejr, det skal man ikke tage fra dem, men jeg tror bare heller ikke, vi vil se ret mange gange, at Superligaens bedste hold laver to så graverende fejl, og ender med at forære to mål væk til OB. Det skal ikke lyde som om, de har været heldige, men jeg ser bare ikke noget af deres præstationer, sammenlignet med et hold som eksempelvis Viborg, der jo inden sæsonen burde være et hold, hvor vi sagde, OB og Viborg, det er sgu nok samme surdej, sådan rent styrkemæssigt. Der ser jeg bare ikke noget hos dem. Og så må jeg sige, den her træningslejr i Thailand, som de har været på i 2 uger, ekstrem høje temperaturer, stor tidsforskel, høj luftfugtighed, og så har man jo testet sig mod, altså modstandere, der vil svare til, at man havde testet sig i Danmark mod Hillerød, Nykøbing og B93. Man har testet sig mod nummer 2 og 3 i Malaysia, i form af Terengganu og Sabah, der er milevidt efter det malaysiske, hvad skal vi kalde dem, det malaysiske Celtic, Johor, Darul Taksim, som sådan er deres storhold, og så er der sådan the rest. Der har man testet sig mod nummer 2 og 3 i Thailand, og så testet sig mod nummer 5 i den næstbedste thailandske række. Som jeg sagde, der var altså nede på niveau med AB eller B93. Så jeg er spændt på at se, hvad OB har fået ud af det her sådan et italienske approach med, nu tager vi 3 testkampe mod det lokale CAD-hold og vinder 14-0, og så er vi sådan tanket op på selvtillid, for at se, om OB sådan bliver, altså står de godt nok sådan matchningsmæssigt. Jeg siger ikke, at de skulle have mødt FCM og FCK eller Barcelona, for at de skulle stå godt, men jeg synes, det er en sjov prioritering, og jeg er spændt på at se, hvor det sådan står i forhold til kampklarhed inden kampen mod Randers.
Og inden turen til Thailand, der mødte de jo også FC Nordsjælland og FC Midtjylland i 2 træningskampe, der samlet blev til et 2-8 nederlag, hvis du kombinerer de 2 træningskampe.
Det er jo vigtigt for mig at sige, at sådan, jeg er ikke ret religiøs omkring mange ting, men der hvor jeg er super religiøs, det er træningskampe, at sige, at man skal lægge 0 og niks i resultaterne af dem, altså sådan som i virkelig. Nu har jeg selv stået der som ex-elitedommer, og jeg har oplevet rigtig mange forskellige approaches til de her træningskampe. Altså, det er bare umuligt at efterligne de forhold, du står med, om du så står på udebanen i Hobro eller hjemme på Odense Stadion, i forhold til tilskuere, i forhold til adrenalin, i forhold til alting, når du så står på, selv til Atlantic Cup i Portugal, hvor der er blevet spillet på sådan, du ved, rigtige fodboldstadions, EM-stadions. Intensiteten er bare ikke den samme. Så der er nogle spillere, der trives sindssygt godt med at stå på en træningsbane. Der er spillere, der kan sætte 20 trepoinger i træk i en tom baskethal, men når det gælder sådan for livet, så kan de ikke. Og det er bare der, hvor vi kan sige, at vi kan ikke duplikere den intensitet, vi har fra 10.000 fans på stadion. Nærkampe, adrenalin, alt det der. Så træningskampe lægger jeg 0 og niks i resultatmæssigt. Det er selvfølgelig interessant, når man kigger opstillinger og en masse andre ting i holdet regi. Men til dem, som er nervøse for, at nogen har, at OB har spillet 2-2 med Vendsyssel, eller samtidig er ved at gå fuldstændig bagover, at Brøndby har vundet Atlantic Cup, der vil jeg sige, tag det stille og roligt, og lad os se, hvordan det ser ud, når vi har spillet 90 minutter Superliga-bold.
Lige præcis, og en af de ting, vi jo bruger det meget til managermæssigt, det er at kigge, hvem er i de rigtige startelver i de sidste træningskampe her, og hvem er i de forkerte startelver. Det er jo en vane at skifte nærmest hele holdet i halvlejen i rigtig mange af de her kampe. Hvis vi skal vende Silkeborg, det var i et hold, som du i sidste spil og i forrige spil især, var nødt til at være ret tungt inde på for at klare dig godt. Dem har du også til at få 2 point, ligesom OB, og ende på en 10. plads her i grundspillet. Hvad er det, der i Silkeborg bliver svært i de resterende 5 kampe her i grundspillet?
Det er det faktum, at de har et latterligt svært program. FC København hjemme, AGF ude, FC Nordsjælland hjemme, Brøndby ude og FC Midtjylland hjemme. Jeg kommer til at sige, at Silkeborg bliver favoritter 0 gange i de 5 kampe. Og så kan man sige, nu har jeg taget et hårdt standpunkt på OB og sagt, dem har jeg som sådan et, det vi kan kalde for et anti-hold, altså et hold, jeg ikke er positiv omkring. Jeg har taget samme standpunkt på Silkeborg, hvor man kan sige, at jeg har lidt mindre at have det i forhold til Silkeborg. Fordi sidste sæson, der synes jeg, at deres bronze var fuldt ud fortjent. De spillede rigtig lækker fodbold og fik også sådan fortjent roser. Det gjorde nærmest, at vi glemte, hvor gode Viborg var, og i den her sæson er det så lidt omvendt. Men vi glemmer måske også bare lidt, og der har jeg også pointeret et par gange i andre formater, at det pointsnit Silkeborg vinder bronze med, havde været nok til at vinde bronze 0 gange i de øvrige Superliga-sæsoner. Der er sæsoner, hvor de er blevet nummer 6 med det pointsnit, de havde på 1,53. Nu ligger de i den her sæson på 1,41, og man kan sige, på underliggende parametre er de stadigvæk bundsolide. De har stadigvæk en absurd høj passningsprocent, der nærmer sig 88. Der er ikke mange hold i Europa, der kan matche det. De er stadigvæk skarpe i forhold til kreative afleveringer, men jeg glæder mig bare til at se, hvordan de gør det uden Niklas Helenius. Fordi det er altså siden den her, kan vi kalde det for en renaissance, siden starten af sidste sæson. Der har Silkeborg spillet 53 kampe, eller de har spillet 61 kampe. De 53 af dem har været med Helenius fra start, eller som minimum har fået 45 minutter. De 8 gange, hvor han ikke har fået, eller han har fået 45 minutter eller færre, der har Silkeborg tabt de 6 og kun vundet de 2. Og de lider rigtig meget under, at de ikke scorer ret meget, når Helenius ikke har været med. Og så kan man ligesom sige, jamen, var tidspunktet egentlig rigtigt at skyde ham afsted her nu? Det tror jeg, det var, fordi hans legekammerater i Rasmus Carstensen og Nikolaj Wallis, begge to forsvundet, de leverede rigtig mange oplæg til ham i sæsonerne. Så måske var tidspunktet egentlig rigtigt nok til at få ham skibet afsted, fordi man jo har en spændende erstatning i forhold til Tony Adamsen, der jo har vist, at han kunne komme ind fra bænken og se rigtig skarp ud. Men jeg vil bare stadigvæk gerne se, om det sådan er holdbart mod rigtig, rigtig stærke modstandere i 5 kampe, hvor Silkeborg ikke bliver favorit. Så jeg har tilladt mig at tage et standpunkt, der hedder, at Silkeborg får det svært i starten af sæsonen her uden Helenius og med et rigtig svært kampprogram.
Det gør de. Hvis vi lige kort skal vende Tony Adamsen her, han har jo scoret i de her træningskampe. Hvor meget kan man lægge i de her træningskampsscoringer? Altså man kan ikke lægge så meget i resultatet. Start 11 kan vi bruge til rigtig meget. Hvad med de her scoringer? Er det noget, der giver nok selvtillid til, at man kan føre over Superligaen, eller er det også ligegyldigt?
Jeg synes meget, det kommer an på, hvem du scorer imod. Altså, at OB laver 13 mål mod modstand, der vil svare til bunden af første division og midten af anden division.
Og det gjorde de så ikke engang, kan jeg afsløre. Jamen, det var nogle små sejre,
ja, i Thailand. Der var vist en enkelt 5-1 over thajerne.
Ja, Ukolli, altså, der det, ja. Performede godt der.
Men altså, Silkeborg har mødt Bode Glimt, Nordsjøping, Vendsyssel og Viborg, hvor Adamsen har scoret i alle 4 kampe. Og vigtigst af alt, så har han jo kommet frem til chancer. Det synes jeg også er det vigtigere at kigge på, det er at sige, jamen formår man at spille Tony Adamsen varm, sætter man ham op til chancer, det kan man sige, det gør han jo, altså kommer frem til 7 afslutninger mod Bode Glimt, kommer frem til 5 afslutninger mod Nordsjøping, der er jo klubber, der vil klare sig fint i Superligaen, den rider som Nordsjøping og Bode Glimt, behøver ikke yderligere introduktion, og så får han en halvleg mod Vendsyssel og Viborg, og kommer også frem til 3 afslutninger der. Så det synes jeg jo aldrig sådan rigtigt, vi kan negligere og sige, altså det kan aldrig blive negativt, at han kommer frem til 18 afslutninger, fordelt på ja, lige knap 3 fulde kampe. Så det kunne sådan tale den anden vej at sige, at Silkeborg har bevist, at de både kan score mål, og at de kan sætte deres primære angriber, Tony Adamsen, op til de chancer, de gerne vil.
Det er noteret. Et enkelt hold, vi vender her, inden vi går i gang med selve kæderne, det er Lyngby. Og det er ikke fordi, jeg tænker, at vi skal have særlig meget Lyngby ind på holdet. I slutningen af efterårssæsonen, der så man, at de managerspillere, der klarede sig ret godt, det var dem, der sørgede for at have en kaptajn, der mødte Lyngby. Hvor mange mål kommer Lyngby til at lukke ind i de 5 kampe her? Du har dem til at få 0 point, så det er 5 nederlag, vi kigger ind i.
Ja, og så kan det lyde bizarrt, at jeg siger, at jeg tror ikke, de tager alle 5 kampe. Det er der en oddsmæssig sandsynlighed for, at de gør. Men jeg tror egentlig, at jeg sad og kiggede på kampen og sagde, hvor er det, jeg kan ændre et nederlag til, at de kan få point. Og der er ikke nogen af kampene, som, nu starter jeg med at sige, vi har kun et matchup med det, vi kan kalde for en kæmpe favorit, hvis Lyngby havde spillet i Parken eller på Right to Dream Park. De undgår begge kampe. De har FC Nordsjælland på hjemmebane, men det er jo stadigvæk en kamp, hvor FC Nordsjælland giver odds 1,65, modsvarende at de vinder 6 ud af 10 kampe. Men det vil jo så også modsvare, at de smider point i 4 ud af 10 kampe, som jo ikke er alverden. Så jeg sad og kiggede, jamen, hvor kan de få point? Det kan de jo sådan set alle steder. Nordsjælland hjemme, Randers ude, Brøndby hjemme, FCM ude og Horsens hjemme. Det er jo ikke sådan, at jeg vil tabe næse og mund, hvis Lyngby får 4 point eller 5 point i de kampe. Men det er jo det her med, at man har solgt ud af arvesølvet. Man har sagt farvel til 2 meget, meget vigtige backs i forhold til opbygningsspillet i Adam Sørensen og Kasper Jørgensen, som begge to er væk, har fået en række sådan lidt større marginalspillere i Tellufsen, Emil Nielsen osv. Men de slår mig egentlig som et hold, hvor jeg tænker jo ikke, at vi har at gøre med klubber som Vejle, eller Sønderjyske, eller gode gamle Esbjerg med Simikas i forsvaret, og 4 Georgier, hvor man sidder og tænker, at det der, det går fuldstændig galt. Altså, der er ikke styr på ejerstrukturen, og der er reelt tale om 11 lejesoldater, der ikke har nogen klubfølelse. Der er masser af klubfølelse i Lyngby, og jeg fornemmer egentlig også, at modstanderne, eller at der er god tillid til cheftræner Fred Alexandersson, og de nok skal drille flere af deres modstandere undervejs. Jeg tror, de kommer til at lukke en del mål ind. Til gengæld tror jeg altså også, de kommer til at score en del. Det virker som om, at de igen træningskampe tager det for, hvad det er, men det kan aldrig nogensinde være skidt at score 17 mål i 5 træningskampe. Jeg har især én spiller, som jeg faktisk har inkluderet på mit eget managerhold i front, som jeg tror på. Det er Frederik Gytkjær, som har et absurd godt målsnit af en angriber at være, har jo desværre fået spoleret rigtig meget af karrieren, af skader. Jeg nåede selv at dømme ham, da jeg dømte første division med Lyngby. Superskarp angriber, der når han er 2-1 nok så kom frem til rigeligt med chancer, og faktisk snitter noget, der minder om 2,5 afslutning per kamp, der er rigtig, rigtig pænt, når han endelig spiller. Så jeg tror ikke, vi vil se sådan samme. Nordsjælland i første kamp, for eksempel, ville jeg ikke være tryg ved at stille med masser af Nordsjælland i forsvaret, på trods af, at man kan sige, at de har Superligaens bedste defensiv. Så Lyngby tror jeg kan blive sådan et ubehageligt party-spoiler-element, netop fordi de også har den her frigjorthed, og så er jo ikke fordi de slutter sæsonen af i efteråret med at få den her forløsende sejr i Silkeborg, der måske kan åbne for flere succesoplevelser.
Og det bliver spændende. Vi vender jo selvfølgelig tilbage til Nuamar, når vi kommer til angrebet. Den mest købte spiller lige nu. Men inden da, så kigger vi på målmandsposten. Og nu fik du lige nævnt, Benjamin, at du har Gytkjær på dit hold. Vi kommer selvfølgelig til at dele både første hold, som vi laver udkast til her, men også dit hold inde på vores Facebook-side. Målmandsposten, det er jo en position, hvor vi utrolig gerne vil undgå at skifte for meget rundt, fordi det her transfergebyr selvfølgelig gør sig gældende. Kampprogrammet har vi vendt kort. Jeg kan sige, at den, der vandt spillet her i efteråret, han havde Viborgs målmand hele vejen igennem. Og så tænker man, jamen, har Viborg haft et hav af clean sheets? Det har de jo faktisk ikke. Jeg tror, det var 4 clean sheets indtil videre i sæsonen, hvilket jo er fint, men ikke måske ikke voldsomt prængende. Alligevel, så de her uafgjorte kampe, de tæller også okay for en målmand. Vi har jo FC København, som vi nævnte, i de 3 første kampe 3 sejre. FC Nordsjælland og Brøndby har du i de 3 første med 2 sejre og et kryds. Og til sidst har vi Viborg, Randers og AGF med hver 1 sejr og 2 kryds. Så det vil altså sige, det er de her 6 hold, hvor vi ikke umiddelbart kigger ind i et nederlag i forhold til din slutspilsimulator. På mål, der kan man jo inddele de her hold i 2 priskategorier, vil jeg sige. Vi har Kamil Grabada fra FC København til 5,5. Vi har Andreas Hansen, FC Nordsjælland, ligeledes til 5,5. Og så har vi Lukas Lund Pedersen fra Viborg til 5,5. Grabada, han er blevet 500.000 billigere i forhold til efterårets spil. Andreas Hansen, han er blevet 1 million dyrere i forhold til efterårets spil. Og Lukas Lund Pedersen, han er blevet 1,5 million dyrere i forhold til efterårets spil. Skal de koste det samme i spillet her, eller er der nogen af dem her, du hælder mere til?
Jeg vil ikke gå ind og vurdere deres målmands evner og sige, hvem er den bedste keeper, for vi skal jo også kigge på noget value for money. Der er det jo meget ligesom, altså når jeg kigger odds ud fra sådan en professionel vurdering, der kan vi jo sagtens sidde og kigge på en kamp og sige, jamen, jeg tror Nordsjælland vinder i Lyngby, og så vil jeg som regel svare, ja, men det er der også taget højde for i oddset. Og vi kan godt sammenligne odds med en købspris og sige, er Lukas Lund en god keeper? Ja, men det er der også taget højde for i prisen, når du fortæller mig, at han er steget noget, der minder om 35% i pris fra 4 millioner til 5,5. Faktum er bare, at Lukas Lund over halvanden sæson har noteret sig for 10,7 af de her såkaldte prevented goals, altså når vi har taget de afslutninger, der har været mod Lukas Lund, hvor mange mål burde han så have lukket ind, og hvad han ligesom reddet for Viborg. Der er han altså op nu over halvanden sæson, og er kombineret for at have reddet næsten 11 mål ene mand for Viborg. Og han har udviklet sig sådan ekstremt i forhold til den keeper, som for, skal vi sige, bare 15 måneder siden så forholdsvis usikker ud, blev bænket 3 gange i november til fordel for Mikkel Andersen. Og så står han foran et super solidt forsvar, der giver relativt få store chancer væk i Viborg. De har leveret bundsolidt i efterårets 17 kampe, blev det til 8 store chancer givet væk. FCK havde 10. Så Viborg har bare på rigtig, rigtig mange fronter leveret bundsolidt. Der er ikke tale om, at de som et andet Randershold, der gav 12 store chancer væk, men kun tillod 4 mål imod sig på de store chancer, der har Viborg ikke overpræsteret. De har spillet fuldstændig sådan til par, så at sige. Og jeg har ikke sådan nogen signaler hos Viborg, hvor jeg sådan kan gå ind og sige, åh, der tror jeg, at de kommer til at komme til kort. Så kan man sige, at jeg har kun én sejr til dem i forårets 5 grundspilskampe, og den kommer sådan set, og jeg har faktisk 2. Men alligevel har jeg 3 pointtab, men det er jo også fordi, de møder ekstremt jævnbyrdige modstandere. Jeg har dem altså fået et kryds i Parken mod FCK, så gode synes jeg, at Viborg er blevet. Jeg også har dem til kun at spille uafgjort mod Randers hjemme, og til at spille kryds i Horsens. Det er jo, hvad det er, men det fortæller jo mere noget om en super, super tæt Superliga, og ikke noget om, at Viborg er blevet dårligere hold. Men jeg synes egentlig kun, det er fair, at Lukas Lund er nået det prisleje, fordi han er en af de bedste målmænd, vi har i Superligaen.
Og en ting, der er med Lukas Lund, det er også, at Viborg har 3 af de første 4 kampe på hjemmebane. Så en ting, man også kan overveje med ham, det er at holde ham de første 4 runder, så er top 6 forhåbentlig konkluderet, og så kan man måske skifte over til en billigere målmand, der måske har et godt program over i bund 6. Så er der også lidt strategi i det der. Hvis vi prøver at hoppe en tand ned, inden vi tager valget her, så har vi målmændene, der ligger lige bagved, også ved de her hold, du ikke forventer taber i de første 3 kampe. Det er Mads Hermansen fra Brøndby til 5 millioner, så er det Patrick Karlgren fra Randers til 4,5, og det er Jesper Hansen fra IGF, ligeledes til 4,5. Hvis du skulle isoleret set vælge en af de her 3, hvem vil du så tage til de første 5 runder her?
Altså jeg kan sige, på mit eget hold, CF Incapaz, som på spansk vil være Club de Fútbol Uduelig, der har jeg taget Jesper Hansen. Simpelthen fordi han står bag det hold, der har tilladt færre store chancer. Jeg ved godt, at der blandt AGF'ere vil være sådan et mismod i forhold til, igen, træningskampe og UHA og Malmø, og det er set skidt ud og sådan noget. Men AGF er også bare et hold, der lidt ligesom det islandske fodboldlandshold, er ufatteligt dårlige i testkampe, fordi de lever på energi, på gejst, på et fyldt CS Park, og det kan du bare ikke duplikere i træningskampe. Så vi vil ofte se, at både Island og AGF er ret dårlige i træningskampe, fordi de ikke får samme sådan simulerede kampoplevelse, som de vil gøre i et Superliga-hold. AGF spillede de her 17 kampe i efteråret. Man tabte store chancer-statistikken én gang. Det var i den første kamp mod Brøndby. Siden da gik man altså 16 kampe i træk, hvor AGF enten skabte lige så mange store chancer som modstanderne, eller som minimum tillod færre. Og det plejer bare at være et rigtig, rigtig godt grundlag for at kunne lykkes med, når man hiver et point hver gang, og når man samtidig fik gang i Patrick Mortensen, der så skarp ud i front. Og så synes jeg bare ikke, det kræver mere, end at man får gang i enten Michael Andersson eller en hjemvendt til Danmark, Mikkel Duelund, som gør, at AGF kan blive sådan lidt en, nu kan det være, at jeg tager munden for fuld, men som kan blive lidt en dansk Atletico Madrid, der hiver rigtig mange, måske ikke så kønne, men super effektive 1-0, 2-0 sejre, hvor de ikke giver ret mange store chancer væk, og hvor Jesper Hansen skal i aktion et absolut minimum af gangene.
Og AGF i hvert fald, når jeg læser, hvad der bliver sagt fra både træningslejre, men også trænere, så fokuserer de meget på at score flere mål. At det er det, der har været deres udfordring. Det virker som om defensiven er på plads. Kan det være en fare i, at et hold fokuserer så meget på at spille, altså at få noget offensivt output, at det går på kompromis rent defensivt?
Det vil undre mig i forhold til, hvor struktureret Uwe Røsler har gjort det her AGF-hold. Jeg skal ikke gå ind og lege stor taktiker. Der var en grund til, at jeg spillede på mål i både håndbold og fodbold i forhold til manglende placeringsevne og taktisk indsigt generelt. Men det vil undre mig meget, hvis vi får et anderledes AGF-hold at se i forhold til det hold, vi så i efteråret, hvor der også, må vi sige, der manglede også bare både noget held og noget skarphed i forhold til, hvordan AGF leverede på store chancer. De ender med at skabe 15 og score på 7. Det er sådan set meget fair at score på i omegnen af 45% af sine store chancer. Der var mange andre hold, der sled langt mere. FC Midtjylland scorede på 3 ud af 10 store chancer til sammenligning. Men min påstand er, hvis AGF spiller på samme måde i foråret, som de gør i efteråret, så vil de også få langt flere point, ud fra hvem man forventer at se af antallet af clean sheets, men også generelt bare se flere sejre til aarhusianerne.
Det er noteret. Inden vi hopper videre til forsvaret, nu har vi lige været lidt omkring AGF her og Randers og Brøndbys målmand. Vi har jo sat penge af på første hold til at købe dyrt ind på målmandsposten. Skal vi købe Grabater ind eller Andreas Hansen i din optik?
Der vil jeg jo altid sige, hvis vi står med 2 keepere, der koster nogenlunde det samme, så vil jeg jo altid tage keeperen fra det bedste hold. Og vi kommer ikke udenom, selvom FC Nordsjælland er mesterskabsfavoritter, så vil FCK være favoritter mod FC Nordsjælland 10 ud af 10 gange. Det ændrer ikke på, at FCN har et rigtig godt kollektiv, og traditionelt skaber mange problemer for FCK oppe på Right to Dream Park i Farum. Men Grabater vil stå for et hold, der tillader færre store chancer, end Nordsjælland vil, på trods af, at de har gjort det meget bedre, end vi vant til at se Nordsjælland, som jo har været sådan lidt af et chubanghold. Så jeg vil ikke komme udenom om Grabater på den position. Også fordi vi har set et markant bedre FCK-hold rent defensivt, siden man skiftede fra Jes Torup over til Jakob Næstrup.
Det er noteret, så det bliver Kamil Grabater på mål her for første holdet. et enkelt alternativ, og når vi snakker alternativer, så kommer vi til at lægge en artikel ud med alternativer, også de billige alternativer i alle kæderne. En enkelt, jeg vil nævne her, det er egentlig Markus Boberg. Han forventer, at vi egentlig starter inden for AC Horsens grundet en Matej Delac-skade. Han står til 3 millioner. I efteråret, grunden til at nævne ham, er egentlig, fordi der performede Matej Delac som den tredje bedste målmand, målt på hans pris. Så er spørgsmålet selvfølgelig, hvor længe han får lov at spille. Jeg startede inden her i den seneste træningskamp, så vidt jeg kunne læse i Horsens Folkeblad.
Ja, og de har jo forstærket sig Horsens med AIK's målmand Samuel Brolin, der faktisk var...
Undskyld, Samuel Brolin?
Ja.
Jeg tror, jeg fik sagt Boberg.
Ja.
Så vi skal finde af selvfølgelig, hvem der starter, men startende, den startende målmand af de to vil nok være den billige mulighed, fordi der ikke er særlig mange andre. Men som sagt, alternativerne kommer vi til at lægge op, når vi er tættere på spilstart. I forsvaret, der kigger vi ind i nogle af de samme hold, som vi gjorde på målmandspositionen. Den skiller sig ud i forhold til målmandspositionen, at her kan vi trods alt få noget offensivt output. Det er lidt svært at forvente nede fra vores bagerste mand. I forsvaret, der er et par spillere, som jeg gerne vil bringe op. Nu har vi jo snakket lidt om, hvilke hold, der er gode til at holde 0. Elias Jelert, en starter for FC København, er i vores optik meget tæt på et must-have. Han er startet inde i træningskampene her, og kan både spille i højre og venstre. Ikke at jeg er strateg, men det er i hvert fald, hvad jeg læser mig til. Jakob Næstrup har udtalt, at det er en spiller, der spiller. Han er en spiller, hvis du køber ind, som du kan holde hele spillet igennem. Det eneste, der er med ham, det er, at han står til en karantæne ved næste gule kort. Men er han en spiller, man kan komme udenom? 4 millioner starter for FC København.
Altså jeg kan se, at han er den mest populære bak i hele spillet. Jeg har ham også, så jeg har været med til at trække hans procenter lidt op. Han får store roser af alle FCK'ere med sådan en træningskampsindsigt. FCK-mediet Copenhagen Sundays kalder ham en af nok få, der er sikker på sin startplads, når det går løs i ligaen. Og det er jo svært at sige andet om ham, end at han er mega dygtig. Karantænen vil jeg ikke være så nervøs omkring. Det skulle lige være, hvis man simpelthen vurderede, at der var fornuft i, at han tog den mod Silkeborg. I første runde her i foråret, for så at sidde over i en på papiret nem kamp mod OB. Men der er der altså også bare, vi ser det jo igen, især i Spanien og i Italien, de her forcerede advarsler, hvor spillerne kan sidde fordelagtigt over. Vinicius Junior fik advarsel fra Real Madrid på Mallorca, eller så i hvert fald provokeret til en. Så sent som i weekenden fik Ronald Araujo kort fra Barcelona, så han kunne sidde over mod Elche og være klæder til vigtigere kampe. Superligaen er bare ikke en størrelse, hvor man kan gå ind som FCK'er og tænke, jamen det bliver et spørgsmål, om vi slår OB med 3 eller 4. Så det vil undre mig, hvis Jelert decideret gik ind og forcerede en advarsel til at sidde over her. Udover det, der er ikke så meget andet at sige, end han er mega dygtig. Produktionswise er han jo ikke sådan den nye Oscar Wendt eller en peak Peter Ankersen, når det kommer til tonsvis af assists, 5-6-7 stykker på en sæson. Men han deltager fint i det offensive spil, har fint med afleveringer til både banens sidste tredjedel og ind i boksen, og han rammer på over 40% af sin indlæg. Så en ultrafin spiller, og forstår fint, at op mod 30% af managerspillerne har ham i talende stund.
Ja, og man vil jo egentlig gerne fylde op med FCK-spillere i forsvaret, og for den sags skyld også FC Nordsjælland, men de står jo bare til at være en smule dyrere end mange af de andre hold, vi også forventer egentlig at klare sig godt defensivt. En enkelt kombination, jeg gerne vil spørge ind til, det er den her Christian Sørensen-Cornelius-kombination, for det var egentlig en, jeg kiggede ind i og sagde, jamen, muligvis kan mange af de mål, Cornelius scorer, komme fra indlæg fra Christian Sørensen, både døde bolde, men også indlæg i åbent spil. Nu står Cornelius lidt igen med de her lidt vævende skader, der kommer. Vi købte ham jo ind på vores efterårshold til en kamp mod OB, hvor han så skulle starte inden, og så 3-4 minutter inden finder ud af, at det gør han ikke. Man når simpelthen ikke at få ham ud. Vi har ham endda som kaptajn, så det er jo simpelthen en katastrofe. De to spillere her, jeg kunne godt tænke mig at få begge ind, eller ingen af dem. Vi er endt på ingen af dem, men hvad ser du Christian Sørensens potentiale, både som starter, hvis han starter, men er det også en, man køber begge, eller ingen? Jeg synes, den er svær.
Jeg synes, Cornelius husker jeg som værende den dyreste spiller, ja. I spillet. 9 millioner.
Korrekt.
For mig er han fuldstændig no-go til prisen, især med skadeshistorikken en mente. Og så synes jeg, det er jo sjovt at kigge på, at Christian Sørensen har jo 12 oplæg i sin Superliga-tid, selvfølgelig alle sammen for Viborg, Men blandt de 12 oplæg, han har haft af modtagerne, sådan, det er mange forskellige. Det er 3 gange Lars Kramer efter dødbolde. Det er også Alassane Iata og Mads Lauritsen. Så har han indlæg i åbent spil til Justin Lundvæk, Sebastian Grønning og Nicolas Bjørke med fødderne, altså hvor spillerne scorer med fødderne, bare for at nævne nogle stykker. Og så har han jo for FCK 2 i pokalen til Ori Oskarsson, og så bevares til Cornelius, der ender som matchvinder. I Portugal nede til Atlantic Cup har han 2 oplæg, 1 til Cornelius, men så har han altså også et flat 1 til Haraldsson ved bagerste stolpe. Og jeg synes egentlig, det er bare for at sige, at han behøver ikke Peter Crouch eller Paulo Nuaccio eller Cornelius for at kunne lave en assist. Han slår mig som værende automatisk starter. Der er selvfølgelig noget konkurrence med blandt andet Kevin Dix. Men til prisen, synes jeg, det er jo ikke et FCK-hold, der har samme, som jeg sagde før. Det er jo ikke Augustinsson, Posbæk, Vendt, de her sæsoner, hvor vi havde op mod 10 oplæg på en sæson for FCK til en stor angriber inde i boksen. Men jeg synes stadigvæk, at jeg ser så meget fløjspil fra FCK og så mange overlaps fra backs, at det er meget, meget svært for mig ikke at se en klar værdi i at tage FCK-backs med, især i runde 19-20-21, hvor modstanderne hedder OB hjemme, Horsens ude, der med meget, meget stor sandsynlighed ender med 9 point og i hvert fald en 6-7 FCK-mål.
Hvis vi bevæger os lidt videre fra FCK, så har vi lige nu på første hold også købt 2 Viborg-spillere ind. Og det skyldes egentlig ikke, at vi foretrækker Viborg frem for FC Nordsjælland og FCK, men her kommer vi bare ned i et prisleje, hvor vi også har lidt penge tilbage længere frem af banen. Vi har en Anton Gej, en offensiv bak, som har leveret 2 oplæg og 2 skud på mål i efterårets spil. Som sagt, 3 ud af de 4 første kampe for Viborg, de er på hjemmebane. Spiller fast, og en spiller, man også godt kan stående hele vejen igennem. Igen, sidste spilsvinder, jeg tror, han havde 4 Viborg-spillere faktisk. Ikke blot Lukas Lund, men også frem i banen. Jeg tror, Anton Gej var en af dem, der stod der nærmest fra start til slut. Han står til 3,5 millioner. Hans makker, vi også har købt ind, San Salatel, står til 3. Han har ikke leveret noget offensivt output, men du sparer 0,5 millioner. Skal du have en startende FCK eller FCM, forsvarsspiller for den sags skyld, eller FCN, jamen så er du altså oppe i et prisleje, der hedder 4,5-5,5. Hvordan lyder det i dine ører, at vi køber Viborg forsvarsspiller ind her frem for AGF forsvarsspiller? Nu har du Jesper Hansen på mål, ved jeg.
Jeg vil sige, jeg sagde, at Lukas Lund ikke var value for money i forhold til, at der er ligesom taget højde for, at han er steget tilpas meget. Men jeg holder jo Viborg som et hold fra B-kategorien, altså næsthøjeste kategori, og et hold, der ikke er langt efter FC Midtjylland. Vi kan se på oddsene frem mod kickoff. Viborg er under odds 2,40 lige nu. Det betyder altså sådan oversat til normal dansk, at et samlet spillemarked holder Viborg og FC Midtjylland som 2 fuldstændig lige gode hold per dags dato. Og så kan man sige, hvis du tager den gennemsnitlige pris for en Viborg-spiller sammenlignet med den gennemsnitlige pris for en FC Midtjylland-spiller, så har du klar værdi på Viborg. Så når vi står med ligaens forholdsvis sikre tredje, fjerde bedste hold, så er der masser af værdi at hente i en lang række spillere. Vi kan sige, at Viborg har kun 3 spillere, der er værdisat til over 4,5 millioner. Og det er den nytilkommende angriber Paulinho, som vi intet har set fra endnu på dansk grund. Så er det Lukas Lund. Og så er det Clint Lehmanns, der jo er den eneste Viborg-spiller, der i talende stund har scoret mere end en enkelt sæsonmål. Ham synes jeg også, der er der også taget højde for det i prisen, at skulle op og score 6 millioner kroner for Clint Lehmanns. Men på det hold i Viborg, der tillader så få chancer, som tilfældet var i efteråret med de her sølle 8 af slagsen, der var næst færrest sammen med FC Midtjylland og AGF, der er der klar værdi i at tage Viborg i forsvaret. Det, der så kan tale imod, er jo det her med, at de resterende 5 kampe godt kan være af en karakter, hvor de møder især offensivt indstillede hold, FCK i Parken, FC Nordsjælland, Randers, selvfølgelig så Horsens, men så FC Midtjylland, at jeg er ikke sikker på, at der gemmer sig mere end 1-2 clean sheets, med mindre kan også gøre det.
Ja, hvis vi kan få de her 4, som der lå i efteråret, så vil de i hvert fald også være på vej deropad, trods alt. Selvfølgelig er det lidt anderledes, fordi vi har det her split i top og bund 6. Den sidste plads hernede, hvis vi skal bevæge os lidt frem mod midtbanen, det er jo, at vi lige nu har en 2,5 millions forsvarsspiller ind. Og vi er jo nødt til at finde nogle spillere til 2 eller 2,5 for at få budgettet til at gå op. Lige nu der har vi Mikkel Kallesø ind, og det har vi egentlig fordi, at de lægger ud på udebane mod OB, hvor at du forventer et kryds, og så har de Lyngby hjemme i runden efter. Og der synes vi, at 2,5, det vil også være en spiller, man godt kan skifte ud. Vi kommer jo til en på midtbanen, der koster 2, som er endnu billigere, som er en mulighed. Men Randers, hvis vi lige kort skal vende dem her på den sidste backposition eller sidste forsvarsplads. Hvordan ser du Randers resterende fem kampe løbet af staben?
Det er jo sådan set et tåleligt kampprogram, når man render ind i OB, Lyngby, Viborg, AGF og OB. Der er ikke mange top 3 hold, der er ikke mange B-kategori hold der. Men Randers var jo sådan et hold, der ligesom spillede med to ansigter i efteråret. De havde en kolossal redningsmand i Patrick Karlgren i første halvdel af sæsonen, hvor Randers jo var ubesejret helt frem til runde 10. Hvor flere snakker om, altså, kan de gøre det, kan de gå op, og kan det være sæsonen, hvor Randers kan tage et billigt mesterskab og kan udfordre og alt det andet, hvor på alle underliggende parametre, og vi bare vidner til, det kan ikke fortsætte. Patrick Karlgren, han kan man ligesom sige, han udplacerede sin prevented goals 8 af de første 8 runder. Der havde han flere prevented goals mod sig, end han lukkede ind. De næste 8 spillerunder havde Patrick Karlgren 0 ud af 8 spillerunder, hvor han reddede flere prevented goals, end han lukkede ind. Og det var meget sjovt at se, at Randers ender med at gå sejrsløse i de sidste 7 spillerunder.
Man kan også se det på hans vækst, hvis man klikker ind på efterårsspil, at den gik fra hvid vækst til rød vækst. Lige nøjagtigt. Og lige for at følge op på målmandspositionen AC Horsens, nu fandt jeg lige igen den her artikel fra Horsens Folkeblad, du har helt ret, det er Samuel Brolin, der stod her i den sidste prøve op til starten. Han er en 500.000 dyrere, men stadigvæk måske det eneste sådan rigtig billige alternativ, hvor man kan håbe lidt på, at Horsens kan få nogle af de her 1-0 sejre, de trods alt var så dygtige til i starten af den her sæson. Det konkluderer vores forsvar. Vi kommer selvfølgelig med langt flere alternativer inde på den artikel, vi skriver omkring det, men det var altså Elias Jelert fra FC København. Mikkel Kallesø inden for nu i hvert fald, vi har en beslutning, vi skal tage, når vi når op til midtbanen. Så var det Anton Gej fra Viborg og hans forsvarsmakker, og ligeledes fra Viborg, San Salatel. Så begynder vi at bevæge os frem, hvor det bliver interessant, i hvert fald når vi snakker oplæg og assist. På midtbanen, hvis vi skal tage de tre spillere, vi har lige nu, der har vi Haraldsson fra FC København, vi har Håkon Evjen fra Brøndby, og så har vi Mikkel Duelund fra AGF. Hvordan lyder de tre navne sådan overordnet set i dine ører?
Det lyder fornuftigt, synes jeg. Det er forholdsvis unge spillere, der har et offensivt potentiale. Især Haraldsson tror jeg kan blive den helt store åbenbaring for FCK. Det kan man sige, var han allerede det i efterårssæsonen, der spillede han jo, kan man sige, ikke en mere beskeden rolle, sådan rent offensivt, men han havde trods alt 2 kampe på bænken fra start af, hvor jeg tror, han er forholdsvis sikker mand på holdkortet. Produktionen var til at overse, et mål mod Lyngby, og 2 oplæg mod AGF og OB. Men han slår mig virkelig som en, der vil blive sat mere i scene, måske også lige vil komme en tand længere frem på banen. Duelund er et spørgsmålstegn i forhold til, hvad han kommer med fra hollandsk fodbold ned fra Nijmegen. Håkon Evjen er det samme, og jeg ved, at vi kommer til at tale mere om Brøndbys nordmand.
Det gør vi. En ting, som jeg er lidt nervøs for med vores midtbane her, det er, at i min optik kunne det godt være 3 spillere her, der godt kunne spille 60-65 minutter i rigtig mange kampe, måske en smule mere. Er det noget, man skal overveje, synes du, at nogen spillere får typisk ikke fuldtid, hvor andre gør det? Jeg tror, Lasse fortalte mig, at sådan en som Wallis, han vil spille fuldtid rigtig mange gange, men nogle af dem, vi har inde her, de vil måske sjældent spille fuldtid. Er der et mønster i det, at nogle spillere spiller længere tid end andre?
Altså helt sikkert, at det er jo sådan, nærmest med alle cheftrænere kan du forudse, hvornår kommer indskiftningerne i kampen, og hvilken type spiller er det som regel, der bliver der bliver taget ud. Vi kan se, at Håkon Haraldsson har spillet fuld spilletid for FCK 3 gange ud af de 14, han startede i efteråret. Så det er jo værd at tage med der, at du får typisk 65-70 minutter med Haraldsson på banen. I Brøndby kan man sige, en spiller som Simon Hedlund fik fuld spilletid 2 gange i efteråret ud af 12 starter. Så selvfølgelig kan man sige, det er jo ikke noget at gøre med, at de behøver i pausen. Det vil i hvert fald ske meget sjældent, mindre der virkelig skal ske et taktisk greb eller en spiller er skadet. Men selvfølgelig giver det sig selv, hvis du kun får det, der bliver 65-70% spilletid i kampen, så er det jo noget, der ligesom skal opvejes, frem for hvis du spiller med en, som du selv siger, en spiller som Nicolai Wallis, der sjældent bliver taget ud i hvert fald, kun bliver taget ud i 4 ud af 10 kampe for Brøndby i efteråret.
det var så lige kort omkring spillerne, og nu har vi gået lidt rundt om den varme grød. Slutspilsimulatoren, der har du jo Brøndby til at ende udenfor. Hvis man kigger lidt bredere end blot Håkon Evjen her til at starte med, hvad ser du af styrker og måske risiko ved Brøndbys kommende 5 kampe her?
Jeg ser jo først og fremmest et Brøndby-hold, der har gjort det svært for sig selv med præstationerne i efteråret. En ting er, hvad man sådan kan ved Atlantic Cup foran de her 180 tilskuere. Og jeg har nævnt, hvad jeg sådan ligesom synes om træningskampe og hvad vi kan lægge i det. Jeg husker også, at AGF har vundet Atlantic Cup, og det var ikke fordi, det sådan gik forrygende i den efterfølgende Superliga forår. Og som det er lige nu, har jeg jo givet Brøndby sejre mod Horsens og Lyngby. Og så har jeg givet dem 2 krydser mod Midtjylland og Silkeborg, og så et nederlag til FC Nordsjælland. Og det synes jeg faktisk er meget pænt sat for et hold, jeg bare ikke kan betegne som værende bedre end FCK, end FC Nordsjælland eller Viborg. FC Midtjylland, måske. Med salgene af Drejer og Evander kan jeg måske putte dem foran. Men Brøndby er bare ikke et sted, hvor de sådan hverken selv eller i omverdenen og i Superliga-universet kan betegne sig selv som værende mere end 4 eller 5'er, sådan rent styrkeforholdsmæssigt. Brøndby er et B-hold, måske med B-minus på vej ned i C-laget. Og når man så har haft så ringe et efterår, som tilfældet var, så er top 6 bare ikke noget, som man automatisk kan kvalificere sig til. Og det var jo ikke, fordi Brøndby på underliggende parametre præsterede, som man sagde, det er virkelig en skandale, at Brøndby ikke er længere frem og finde tabellen. De kunne ikke, om det galt deres liv, stå imod store chancer konverteret. De tillod kun i gåseøjne 14, hvor man kan sige, jamen okay, i princippet var det tredje dårligst. Kun OB og Lyngby var dårligere, men de lukkede til gengæld 11 mål ind på store chancer. Altså modsvarende, at noget, der mindede om 4 ud af 5 store chancer, blev konverteret mod Brøndby. Og så er det altså bare rigtig svært, når ikke du har en målmand eller et forsvar, der tager fra. Så er der det her med, at Andreas Maxø er skiftet. Jeg ved godt, at hans sådan sportslige formåen ikke... Jeg skrev en kronik for Spileksperten, hvor jeg sagde, at tabet af Maxø primært var kulturelt, fordi hans bedste dage lå altså tilbage i mesterskabssæsonen, og måske også i sæsonen efter. Og det er spændende med Rasmus Lauritsen som erstatning for ham. En dygtig, dygtig spiller fra Balkans måske bedste fodboldhold. Der er også rigtig, rigtig spændende tal. Det var også mest af politiske årsager, at han røg i kulden nede hos dem. Men jeg vil bare gerne lige se, at det virker. Og så selvfølgelig tilsat, at man har en cheftræner, der på intet tidspunkt som seniortræner sådan har bevist sig for alvor. Har ligget og rodet rundt med 1,3-1,4 point fra Fredericia i første division. Og da han var i Silkeborg for 6 år siden som cheftræner, fik han 4 point i 17 kampe. Så for mig at se, er det ikke engang kontroversielt, at jeg melder Brøndby ud af top 6. Og så har vi slet ikke talt om alt det her med Global Football Holding, fanprotester, hvad kommer det til at betyde for spillet på banen. Så Brøndby er for mig et gigantisk spørgsmålstegn. Det vil ikke overraske mig, hvis de går ud og henter, når jeg har givet dem 8 point, de kan sagtens hente 11 point eller 12 point og spille rigtig flot fodbold. Jeg vil bare gerne lige se det.
Det, der er spændende ved Brøndby rent spilmæssigt, som jeg ser det, det er, at henter de 8 point, som du har i slutspilsimulatoren her, så bliver de nummer 7 og vil måske blive det stærkeste hold i bund 6. Så er du købt ind på Brøndby-spillere, jamen så vil du lige pludselig have 10 kampe, hvor de egentlig står som favoritter. Omvendt, jamen får de 12 point, så betyder det, at de har performet i de første 5 kampe, og så har det måske stadig været en god investering. Ham den nye nordmand, de har fået her, Håkon Evjen, står til 4,5, og det er jo noget billigere end Wallis. Hvad kan vi forvente fra ham?
Jeg synes, det er svært med Evjen i forhold til, hvad for en spiller du får, fordi det er en spiller, der igennem sin karriere har været sådan på forskellige steder, både af banen, men også sådan produktionsmæssigt. Den sæson, han bliver solgt på fra Bodø/Glimt i 2019, der scorer han 13 gange fra Bodø. 0 af dem på straffespark, i øvrigt. Man kommer fra sin position som sådan en hybrid af en 8'er og en 10'er. Rigtig, rigtig meget ind i boksen. Scorer 10 mål fra den såkaldte danger zone, altså centralt for mål ind i straffesparksfeltet. For det her Bodø/Glimt hold, der ikke på det tidspunkt af deres sådan, historie, var det her superhold, der jo lavede 100 mål på en sæson, og med Kasper Juncker og Philip Zinckernagel og sådan, altså ødelagde både fodbold Norge og smadrede Roma 6-1 i Conference League og de her ting, der var Bodø ikke endnu. at han var deres første store salg. Og så kommer han jo til AZ, den hollandske sådan, talentfabrik, men får sådan spoleret sin første periode i klubben, både på grund af corona selvfølgelig og pausen, men også på grund af skader. Og efterfølgende har det jo sådan været, at han i AZ, der skaber han cirka 2 chancer per kamp, hvor spillere som Nicolai Wallis og Ben Slimane og Mathias Greve fra Brøndby i indværende sæson har skabt mellem 1,6 og 1,8. Så jeg tror ikke nødvendigvis, at Brøndby har købt 5 mål og 8 oplæg i 15 kampe. Men det er en spiller, der hvis de får det bedste fra HK Nevians sæson i Bodø, der kan de have scoret sig sådan en stjerne, en spe, som kan lave en 4 mål og en 4 oplæg. Men jeg er spændt på at se, hvad for en rolle han får. Så sådan, han er sådan et rigtig afvendt indkøb, hvor jeg vil meget gerne se, især fordi de jo får en kamp mod Horsens i første kamp, hvor vi må forvente, Horsens kommer til at stille sig lavt på Brøndby Stadion. Brøndby kommer til at have bolden meget, HK Nevian kommer til at have mange aktioner. Hvor mange gange kommer han i boksen der? Så hvis ikke han sådan bliver sat i scene mod Horsens, hvordan bliver det så senere hen? Der har du en god pointe i at sige, at hvis Brøndby ender uden for top 6 og får nogle matchups, hvor de vil være favoritter i, om ikke alle 10 kampe, så i hvert fald i mange af dem, vil han så være gavnlig at have på midtbanen. Så jeg vil sige, Brøndby, som du selv siger, kan være rigtig spændende, hvis de ikke går i top 6. Går de i top 6, vil jeg stadigvæk holde dem som værende det enten 4. eller 5. bedste hold i mesterskabsslutspillet.
Det er noteret, hvis vi hopper en tand videre til AGF og Mikkel Duelund. Så er han jo også en ny spiller, de har fået ind. De her nye spillere er jo tit lidt sværere at vurdere, når man køber dem ind, fordi man har jo ikke helt set dem i aktion i en gældende kamp. AGF har du til 2 sejre og 3 uafgjorte i de første 5 kampe, og det ser jo rigtig fint ud, men jeg bliver jo lidt nervøs, når du siger, at det bliver det nye Atletico Madrid. Altså nu bor jeg 1 kilometer fra stadion i Aarhus, og jeg tror, der er rigtig mange, der vil være tilfredse med den påtegnelse, men det nye Atletico Madrid, det lugter jo ikke vanvittigt meget af mål. Jeg kan se, at de er gået fra at spille med 2 deciderede nier over til en lidt anden tilgang. Mikkel Duelund, vil det være en spiller, du også har på dit hold, når jeg starter den der?
Han er også et gigantisk spørgsmålstegn. Primært fordi jeg synes, at han i hollandsk fodbold har haft en mere tilbagetrukken rolle. Husker man ham fra FC Midtjylland-tiden, helt tilbage i det er jo 2016, 2017, 2018, der havde han forbløffende mange afslutninger. Over 3 per kamp i snit i al den tid, han spiller i Superligaen, som jo er decideret voldsomt. Det er jo der Patrick Mortensen, Ohe Omojuanfo, ligger her i dag. Men tager man hans tid i Holland for Nijmegen, der lå han på kun 1,5 afslutninger per kamp, rigtig mange af dem uden for boksen, og det er vi generelt ikke så forfærdeligt glade for i managerregi, eller generelt i fodbold, fordi der skal rigtig meget til for, at du scorer. Han scorer 3 gange fra danger zone, og kommer også frem til en del afslutninger derindefra. Men jeg vil rigtig gerne se AGF's midtbanekonstellation i den første kamp, for at se, jamen, er der plads til både Mads Emil Madsen, Nikolaj Poulsen, Mikkel Duelund, og kommer Duelund til sig at ligge som den mere fremskudte af de 3 spillere, og hvordan har hans produktion været? Der er ikke tal for, hvordan han har gjort det i AGF's testkampe indtil videre. Så han er igen et stort spørgsmålstegn, hvor jeg må sige, jamen, ender han med at komme frem til 2 afslutninger per kamp, og har han et godt samarbejde med Patrick Mortensen i forhold til at få sat ham i scenen. Der kan han være spændende, men jeg kigger lige så meget efter AGF backs i forhold til, at der kommer til at være rigtig mange indlæg ind i hovedet på Patrick Mortensen.
Ja, nu nævner du nogle af dem her på midtbanen i AGF, for det er jo lidt en kabale, der skal gå op. Vi har også en Michael Andersen, som ejer 4,2%. Hvor står han henne i hele den kabale? Så AGF er også en lidt svær midtbane, men han er jo også prissat efter, at den måske er svær helt... Altså, hvad kan man sige? Det er svært at sige, hvor kommer målene fra, hvor kommer oplæggene fra, og det afspejler sig selvfølgelig ned i prisen. Hvis vi kigger på popularitetsprocenterne, så har vi jo en herre her, der hedder Diogo Goncalves, som vi ikke har fået ind på holdet. Det skyldes blandt andet økonomi. Ejet er 30,4%. Når vi har Haraldsson inde, så tænker jeg, 60 minutter, 65-70 måske, jamen så har vi ham her, Diogo Goncalves, som tænker jeg er en af de første spillere på start 11'eren, når den skal lægges fast. Det virker til, at han sparker straffespark for FC København. Victor Claesson er måske ikke engang i start 11'eren længere. Hvad ser du af fare ved, at vi ikke har ham herinde?
Jeg synes, at der i den grad også er taget højde for det i prisen på Gonçalves. I Benfica var han ikke en spiller, der i sin tid under Roger Schmidt var sådan vanvittig. Altså han har været sådan en hybrid mellem en wingback og en decideret wing. Og han kom ikke frem til voldsomt mange afslutninger for Benfica. Især ikke centralt for mål. Over halvdelen af hans afslutninger kom uden for boksen som kantspiller. Og det kan aldrig være noget sundhedstegn på den måde. 1,6 afslutninger per kamp i snit, og 0,1 expected goals, som er meget, meget gennemsnitligt for en kantspiller. Selvfølgelig er det et plus, at han sparker straffespark for et storhold, der forventet må komme rigtig meget af boksen, og favoritter til at få flest straffespark. Sådan er det jo bare. Det er jo ikke noget med, at dommerne forfordeler de små hold. Det er jo bare noget at gøre med, at FCK vil komme mest i boksen af alle modstandere, og så i sagens natur også vil have størst chance eller risiko for at få tilkendt straffespark. Så på den konto kan man sige, jamen der kan man få et plus, men jeg ser jo ikke FCK få 5 straffespark i de første 5 kampe. Altså straffespark er ikke en hændelse, der sker mere end i hver tredje kamp. Så man skal ikke sætte næsen. Det er selvfølgelig kun en bonus, hvis du har en spiller som Patrick Mortensen, der både er spidsangriber og sparker straffe. Men jeg synes, at der vil være tale om dyrt købte straffespark til Gonçalves, i forhold til, at jeg ikke ser ham som værende en spiller, der går ind og bare afslutter hverken 2 eller 3 gange per kamp i snit, og som ikke nødvendigvis kommer til at heller at være en assistmaskine. Dygtig fodboldspiller, uden tvivl. Men om han er sådan en decideret managerspiller, det vil jeg egentlig gerne sådan se, før jeg sådan offrede 6 ud af mine 50 millioner på ham. Rent pasningsmæssigt har han været rigtig fin i de første par kampe for FCK mod AIK. Til den sidste testkamp i Atlantic Cup har han 5 afleveringer ind i straffesparksfeltet, hvor alle rammer en medspiller. Det er jo altid noget, vi godt kan lide, når en spiller sender masser af præcise afleveringer ind i feltet. Så har man budgettet til at gå efter det bedste holds forholdsvis sikre startende kantspiller, så er det fint, men jeg kan sagtens finde bedre value for money andre steder.
Det er hermed noteret, og jeg tror også, at det mere eller mindre konkluderer de spillere, vi i hvert fald har inde her. Der er en enkelt spiller, vi jo gerne vil nævne, som vi snakkede kort om, inden vi gik på her. Det er i FC Midtjylland, der har vi en Valdemar Byskov Andreasen. Han har lige skrevet, jeg tror, en 5-årig kontrakt, kom på en 3-årig forlænget til en 5-årig, da han blev 18 år. Han står til 2 millioner, og kunne altså godt være en starter i første runde. Vi har jo Viborg til at slå FC Midtjylland i slutspilsimulatoren, men 2 millioner, en offensiv spiller fra FC Midtjylland, han skaber bare meget plads i budgettet på de andre pladser.
Det er en decideret no-brainer, vil jeg sige, som det ser ud lige nu. For pænt med spilletid i FCM's sidste 2 kampe i Portugal, og cheftræner Albert Capellas har udtalt sig rigtig pænt om ham. Og det er jo vigtigt, kan man sige, nu hvor FC Midtjylland står midt i en brydningstid, hvor man har solgt 2 af sine dygtige assistenttrænere i Henrik Jensen til Kalmar, og Michael Silberbauer til Utrecht, hvor de begge to er blevet cheftrænere. Og ind har man jo fået Carlos Cuadrat, en spanier fra FCM's netværk, og sådan lidt Slodberg, som vi kender fra Sønderjysk i stedet for. Og de vil jo helt sikkert også have noget at sige i forhold til nye konstellationer. Og det virker virkelig som om, at Valdemar Byskov simpelthen har slået Edward Chilufya af pinden i forhold til spilletid og optakt. Man kan sige, at Chilufya blev købt ind fra svensk fodbold som en decideret profil i forhold til, hvor godt han præsterede. Men det har tilsyneladende ikke rigtig gjort, at han har været ret meget inde i betragtningerne i træningskampene for FCM. Så til 2 millioner af en spiller, som givetvis enten bliver skiftet ind, eller måske endda kan være så heldig at starte, der bliver han meget, meget svær at komme udenom med tanker på, at FC Midtjylland jo trods alt stadigvæk er vurderet som det næste eller tredje bedste hold i Superligaen. Så helt sikkert en automatisk starter, hvis det virkelig viser sig, at der er noget om snakken.
Helt enig, og det er jo også en spiller, vi kan sætte ind i stedet for Mikkel Kallesø nede i forsvaret og frigøre 500.000 til angrebet. Lad os prøve at frem i angrebet. Tiden løber, og vi skal igennem de sidste positioner på holdet. De mest populære angrebsspillere lige nu i spil, det er Ernest Nuamar med knap 37%, så er det Ohi fra Brøndby med 26%, og så Tony Adamsen, som vi var kort inde omkring til 19%. Derefter så kommer der nogen, der er stort set lige i popularitet, og det er Marcondes, Minte fra OB og Marvin Ego fra Randers. De tre spillere, vi har gjort både plads og budget til, som det ser ud lige nu, det er to fra FC Nordsjælland, Ernest Nuamara, møder jo Lyngby i den her første kamp, og er jo lidt, ikke en must-have, men du kan næsten tabe, ikke spillet, men du kan komme et godt stykke bagud væk og have en FC Nordsjælland angriber i første runde. Så har vi fundet vej, eller Ohi har fundet vej til start 11'eren, 7 millioner, spiller spids i Brøndby og er en sikker starter i min optik. Og så har vi nok den tredje, som jeg gerne vil vende med dig sammen med Nuamara og FC Nordsjællands angreb, men det er Benjamin Nygren. Han er også en spiller, der virker til at have vundet startpladsen, men jo nok også en af de første, der vil blive taget ud, tænker jeg, i mange kampe, når man ligger lidt på vippen her. FC Nordsjællands offensiv, hvad kan vi forvente af den her i foråret?
Vi kan forvente en FCN-offensiv, der jo skal ommøbleres i takt med, at man har solgt Andreas Hjellerup til Benfica. Og så kan vi ligesom sige, at FC Nordsjælland var ikke ret imponerende offensivt i foråret. De skaber 13 store chancer, scorer til gengæld også på de 9 rigtig, rigtig pænt. De 6 store chancer, det vil altså sige næsten halvdelen, bliver bare skabt i de to første runder mod OB og mod Brøndby. Man slutter foråret eller efteråret af med at skabe en stor chance mod OB, 0 mod Midtjylland, 1 mod Horsens, 0 mod Randers, 0 mod AGF og 0 mod FC København i de sidste 6 spillerunder. Det er jo ikke ret meget, og det er jo tilladt at score på chancer, som ikke er store, og det er også vigtigt at sige, at en chance på 0,29 expected goals bliver ikke talt med her, og FCN har rigtig mange af de her chancer, der ligger mellem 0,2 og 0,3. For mig er det mærkeligt at se, hvis FC Nordsjælland skulle gå offensivt i stå, på trods af saltet af Hjellerup. Og det har primært noget at gøre med, at man i Ernest Nuamara har en spiller, som jeg vil sige, med statsgaranti bliver FC Nordsjællands næste salg. Han udraderer nærmest samtlige underliggende parametre, når det kommer til både afslutninger, berøringer i boksen, driblinger. Altså han har hele pakken og underpræsteret faktisk pænt i efteråret i forhold til, hvad man sådan skulle kunne regne med at få af scoringsoutput. Hvor vi også bare må sige, at han står også bare lidt i skyggen af Andreas Hjellerup. Nu er Emiliano Marcondes selvfølgelig kommet tilbage til Farum igen. Det bliver spændende at se hans rolle på holdet. Men for mig at se, bliver Nuamara helt sikkert Nordsjællands go-to-guy. Og jeg vil godt gå så langt som at kalde ham for en helt altså automatisk starter i forhold til, hvor mange afslutninger han kommer til at få per kamp.
Det er noteret. En enkelt ting, jeg egentlig gerne vil vende med dig her, det er jo, at vi kan jo få den her halve million, hvis vi går fra Mikkel Kallesøe til Valdemar Byskov. Vi har jo Ohi inde fra Brøndby til 7 millioner, som ikke sparker straffespark. Der er jo en mulighed, som hedder Patrick Mortensen over ved AGF, som tager straffesparket. Vil du bruge den ekstra halve million på Patrick Mortensen?
Jeg har fået deres spørgsmål inden, og jeg har skrevet ved det. Den skal du tænke over til i morgen, og jeg har tænkt over det lige fra da jeg gik ud af min dør, til jeg gik ned i metroen, til jeg gik ind her, til jeg har svaret på andre spørgsmål, hvem jeg ville gå med af de to. Nu har jeg sagt, at jeg tror, at der kommer til at være meget Atletico Madrid over AGF, så jeg ser jo ikke nødvendigvis hverken 3 eller 4 mål fra Patrick Mortensen i AGF. Og Ohi står alt andet lige i en position, hvor han har 2,5 afslutning per kamp i Brøndby, og generelt kommer rigtig, rigtig godt ind i boksen til at få afslutningerne der. Har haft 12 afslutninger for Danger, som scorede på de 5. Og med Håkon Evjen, med Daniel Vass mere integreret, og Nicolai Wallis mere integreret, så er det virkelig sådan et sted, hvor jeg siger, vil jeg tro på, at Brøndby gør det godt under Jesper Sørensen, eller vil jeg tage Patrick Mortensen, som stabilt nok også kan komme frem til afslutninger. Jeg ender med vandpistolen for panden i et komplet 50-50 race, og gå med Mortensen, fordi jeg simpelthen tror på, at han kan være bedre målt på grundspillet. Men nu tror jeg ikke, Brøndby kommer i top 6. Og så er spørgsmålet så, skal jeg anden med at skifte, hvis Brøndby, som forventet, ikke går i mesterskabsudspillet og vil få bedre kampe, end AGF vil få.
Man kan sige, at der kan jo komme en oplagt mulighed i form af en skade eller en karantæne eller andet. Så det er det, vi gør her. Vi bruger den ekstra halve million på Patrick Mortensen. Inden vi lukker angrebet ned, vi kunne jo snakke rigtig meget om mange, mange flere spillere, men så er der et par enkelte spillere, jeg gerne lige vil løbe forbi dig, fordi det er nogen, som hverken Lasse eller jeg har købt ind på mange af vores hold, vil jeg sige. Den ene er Niklas Helenius. Han var jo lidt en must-have for et par sæsoner siden. Det her med at komme ind på et nyt OB-mandskab. OB har vi jo heller ikke snakket særlig meget om. Jeg tror, i slutspilssimulatoren, der har du OB til at få 6 point. Det er en enkelt sejr, 3 uafgjorte og 1 nederlag i de resterende 5 kampe, og de vil stadig være at finde på 11. pladsen efter de her 5 kampe. Niklas Solenius, er han en mand, man skal passe på her, eller OB generelt, i de resterende 5 kampe?
Ja, det er det i den grad. Jeg har OB som et D-hold i Superligaen, altså sådan et niveau under AGF, Randers og lignende. Simpelthen bare fordi, at der intet har været i OB, som har signaleret, at de har haft styr på det i efterårssæsonen. Det er rigtig fint, at de har købt både Hellenius, at de også har fået Talenter hjem til forsvaret. Der er kommet en ny målmand ind, som skal forsøge at udfylde hullet efter Jakob Rinne, som har været et gigantisk tab for OB. Men vi må også bare erkende, at OB gennem hele efteråret leverede rædderligt på både defensive og offensive præstationer. De var også hårdt ramt, tillod kun 12 store chancer mod sig. Det var sådan set i gåsøjne kun 7. dårligst. Til gengæld skabte man altså også bare kun 7 store chancer, det samme antal som Lyngby. Og det er jo det, Hellenius ligesom er sat i verden for at få sat en prop i, eller få lavet en ketchupflaske-effekt. Niklas Hellenius skal også bare serviceres rigtig godt. Det er det, han er blevet i Silkeborg af Carstensen og af Wallis, af Sebastian Jørgensen osv. Og jeg er bare spændt på, om han kan blive serviceret godt i OB, for det har ligesom været hele problematikken i Aalborg, at der har ikke været nogen, der kunne servicere klubbens nier eller kanter ordentligt. Kan det lykkes med Kasper Jørgensen? Måske. Men for mig er OB for det første en forholdsvis sikker nedrykker. Jeg vil give dem cirka 80% for at tage turen ned i Nordic Bet Ligaen. Og for det andet har jeg ikke set noget fra dem, hvor jeg sådan for alvor tænker, der vil jeg jo gerne lægge noget i træningskampe, når OB har været så dårlige, som de har været. Der er blevet købt ind, der er blevet købt nye spillere. Så nytter det jo ikke noget, at man får en 1.500 tilskuere hjemme på Aalborg Portland Park, spiller 2-2 med Vendsyssel. Der bliver jeg bekymret, når man spiller på den enkelte hjemmebane med tilskuere. Bevares stadigvæk kun en 1/7 fyldt. Men der bekymrer det mig, at OB ikke er bedre i sidste test. Så alle røde flag ud for OB indtil videre. Og der skal meget til, for at jeg ændrer holdning til, at de skal kunne kravle op. Og måske bare have styrken som et C-hold på linje med Randers eller lignende. For mig at se, er de sådan, altså Horsens måske i niveau under dem. Også på D-niveauet. Lyngby nede på E. Men OB er klart det tredje dårligste hold i Superligaen lige nu.
Så for at opsummere, så er Hellenius altså en, vi måske godt, apropos den her tips 13-kupon, kan sige, ham behøver vi ikke at være så nervøse for, at han lige pludselig stikker af med mål.
Det vil undre mig, og så kan man sige, at en ting er jo, hvis man kan være bagklog, vi betaler 7,5 millioner for angriberen på det tredje dårligste hold i Superligaen. Der er edderdeleme også taget højde for det.
Det er hermed noteret, og holdet kommer vi jo selvfølgelig her til at lægge ud. Vi har jo lavet den her udskiftning undervejs, at vi havde Mikkel Kallesø inden, har snakket os frem til, at hvis Valdemar Byskov starter, vi har jo en Europa League-kamp, vi også lige skal forholde os til med FC Midtjylland, så kunne det være en spiller, vi kunne tage ind med offensivt output, der ville frigive 500.000 til, vi kunne opgradere Ohi til Patrick Mortensen. Det var fremme i angrebet. Er der en enkelt spiller måske fra dit hold, Benjamin, som vi overhovedet ikke har vendt her, hvor du lige tænker, at der har du fundet noget guldstøv?
Altså, jeg har taget Frederik Gytkær fra Lyngby til 3,5 millioner i angrebet. Ham nævnte vi kortvarigt. Og så er jeg gået med Tobias Mølgaard i forsvaret til 3 millioner, som jeg synes er et steal. Jeg er meget AGF'sk. Jeg spiller 5-3-2-formation, som man også vil kunne se. Og halvdelen af de 6 bagerste, eller 4 ud af 6 bagerste kommer faktisk fra AGF. Så jeg skal meget gerne have en god portion 1-0'er til AGF. B6 til 3,5 millioner har fået at vide, at han skal sparke mere udefra. Ikke lige hvor godt et råd, jeg synes, det er. Men god på låget. Forholdsvis færre spiller. Og scorede også et fabelagtigt langskudsmål mod Lyngby.
Han har nemlig lavet rigtig
godt. Han har nemlig lavet rigtig godt. Så jeg synes til 3,5 millioner at få krumtappen fra fra det hold i Superligaen, der tillader færre store chancer. Der er jeg faktisk overrasket over, at han ikke er højere evalueret blandt de øvrige spillere i holdet.dk. Står noteret for 24%, som selvfølgelig også er højt, men for mig ser jeg, at han helt automatisk starter på nærmest et hvert hold.
Ja, det bliver spændende. Jeg må ned og følge lidt med på Sears Park og følge din lidt atypiske opstilling med 5 forsvarsspillere. Der kunne godt være nogle klitins, der lå der og tækket ind stille og roligt i grundspillet. Husk på, at du skal tilmelde dig vores miniliga ved navn guldnålen-spileksperten, hvor der endnu en gang er rigtig fine præmier på højkant, samlet præmiepulje på mere end 3.500. Du kan læse mere om både præmier og betingelser på vores Facebook-side, der hedder Guldnålen. På torsdag, altså dagen inden spil, der kommer vi også til at lave en artikel med endnu flere alternativer, billige alternativer på alle positioner. Nu kommer vi de fleste hold omkring her i podcasten. Benjamin, tusind tak, fordi du vil være med til det her lidt anderledes, end du måske er vant til at bruge tiden på at sætte sådan et managerhold her. Jeg glæder mig jo vanvittigt meget til Superligaen kommer i gang. Og så håber jeg jo et eller andet sted inderst inden, at du rammer forkert på OB, og vi får lidt flere sejre. Men det må vi jo se. Jeg er selv meget nervøs også, så det bliver spændende. Tusind tak, fordi du vil være med.
Velbekomme.